Katru gadu atzīmējam šo dienu, noliekam ziedus un ieturam piemiņas brīdi. Pulkstens 14. jūnija parkā būs piemiņas brīdis, kur aicinām iedzīvotājus doties un nolikt ziedus. Salas pagastā pulkstens 14. iedzīvotāji tiek aicināti uz piemiņas brīdi pie auzānu kapiem. Arī Saukas pagastā iedzīvotāji tiek aicināti uz piemiņas brīdi pulkstens 11. pie senatora Jāņa Skudras mājas Lejas Mērānos. Arī Viesītei iedzīvotāji tiek aicināti uz piemiņas brīdi 11. kas ir pie komunistiskā genocīda upuru piemiņas akmens. Cilvēki ir atsaucīgi nāk un atceras kādam, iespējams, tie ir bijuši attālāki ģimenes locekļi, nāk un atceras un piemin.